Sestry a bratři, milí přátelé, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích Chodovské, Karlovarské i hosty zde u nás v Karlových Varech na třetí neděli po zjevení Páně. Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, nejvyšší pět žalmy. Budeme zpívat žalm 92. Hospodine náš Bože, jsme zde před tebou společně jako tvůj lid tohoto místa, lid apoštolského vyznání, který přišel znovu načerpat z živé vody tvého evangelia. Toužíme po tvém přijetí, po tvém obětí, po tvých dotecích, neboť není nic většího, než lít v tvé přítomnosti, než žít v tvém požehnání. Děj se, co děj. Patriarchové a proroci božího lidu nás svým příkladem struhují k tomu, abychom za tebou šli a abychom o tvé požehnání usilovali, abychom se nespokojili s málem, abychom nebyli církví rozděleného srdce, církví, jejíž identita je rozporcována a rozmělněna tak, že neví, komu slouží, komu patří a na které straně leží Jeruzalém. Děkujeme ti, Otče našeho Pána Ježíše, za tvou vstaženou ruku k dnešnímu člověku, za to, že i nás chceš použít k tomu, aby dobrá zpráva o tvých záměrech s člověkem nezapadla, ale šířila se od srdce k srdci. Vyznáváme před tebou svou bezradnost a nepřesvědčivost, své viny a hříchy, ale nabýváme vždy znovu sílu a naději, když hledíme na kříž tvého syna, na jeho vykoupení, na jeho ruce, které chtějí do svého dobrodění zahrnout všechny lidi, jakkoliv postižené svými pády. Kristovo vzkříšení a vyhlížení jeho návratu, návratu krále, návratu toho, jemuž patří trůn a moc a království, je nám zdrojem duchovního zakotvení a uklidnění. Děkujeme za pokoj a odpuštění, děkujeme za možnost nového vykročení, děkujeme, že nejsme sami, ale je tu celý zástup tvých svědků, známí i neznámí, muži i ženy i děti, kteří vedeni duchem pod ochranou tvých andělů kráčí od Abrahamových časů až po dnes vstříc světlu tvé spásy, kterou si pro nás a celý svět připravil. Nech tě nám i toto naše dnešní spočinutí před tvou tváří ujištěním o tvé blízkosti a posilou na této cestě. Amen.
Dnešní čtení je z knihy Ezechiel, 2. a 3. kapitola až do 9. verše. Řekl mi, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi, lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se zbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. Synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. Ať poslechnou, nebo ne, jsou dům vzpůrný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty lidský synu, se jich neboj. Neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpůrný. Promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne, jsou to vzpůrníci. Ty lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpůrný jako ten vzpůrný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám. Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka a hle, v ní knižní svitek. Rozvinul jsem jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně. Byly na něm napsány žalospěvy, lkání a bědování. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem je a byl mi v ústech sladký jako med. Řekl mi, lidský synu, nyní jdi izraelskému domu a mluv k ním mými slovy. Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému, ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl, kdybych tě poslal k ním, poslechli by tě. Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář, právě tak tvrdou, jako je jejich čelo, právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpůrný.
Slyšeli jsme slovo Boží. Budeme zpívat, ještě než teďka půjdou děti na dělení školy a pak budeme zpívat další píseň.
Děti, už jste někdy jedli nějakou rybu, která vám chutná nejvíc?
Tuňák,
jo? A jak ho máš rád? Jako salát?
Pomazánku.
Tuňákovou pomazánku. A ještě někdo jedl nějakou rybu? Holky? Kluci? O Vánoc, prosím?
Jsme kapra.
Kapra, jo? A jak jste k němu přišli?
Koupil.
Bene?
Tak. Já jsem měl kousek lososa.
Jo, lososa. Právě to jsem chtěl říct, já jsem měl taky kousek lososa. Včera mě poslali pro lososa. A chtěli čerstvého, tak jsem nejdřív si říkal, že budu asi nějakého odchytit, ale už byla tma, už jsem na to neviděl, tak jsem šel do Lidlu koupit čerstvého lososa, jsem předpokládal, že ho chvilku předtím asi chytili a napocovali. A byl moc dobrý. Já jsem si potom o těch lososech něco četl. To jsou právě ryby, takové dravé ryby, které žijou v moři jinak. Ale občas, když potřebují vyvést mladé, tak proti proudu řek se pohybují do vnitrozemí a dokonce oni byli velmi často i u nás, Praze dokonce někdy v 19. století služky si stěžovali u svých pánů a paní, že nechtějí mít lososa na jídlo víc než dvakrát týdně. Že to bylo příliš obyčejné. No a teďka začali jsme stavět zdymadla a znečištěvat vodu a už lososy zmizely, ale jsou dneska pokusy, aby se znovu tady objevily, takže v severních Čechách, třeba v Říčce Kamenice, tam jsou lososy. A já jsem ještě chtěl říct jednu věc, že ta ryba je dost důležitá pro křesťany, protože to byl první vlastně znak křesťanství, ryba. Když první křesťané, kteří byli pro následování, si chtěli dát nějakou informaci, že tady žijou křesťané, tak namalovali rybu jednoduchou. A víte proč? Protože slovo ichthys, řecky ryba, znamená Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel, ve zkratce ich, to je Jezus Christos, Theou, Hios, Soter. Takže to bylo takové krátké vyznání víry, když oni viděli rybu, tak to znamená ten člověk křesťan, Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel. A dneska to někteří začali napodobovat znovu a lepili si to na svoje auta. Už jste možná někdy na nějakém autu viděli rybu, tak to je známka, že ten řidič je křesťan a dodržuje to právní předpisy. Tak, Rebeko, při narození nám zítřejší ty přehromy toho Božího požehnání, lásky, radosti a jsme rádi, že tě máme tady mezi námi. Můžete rovněž rozlišovat. Slyšme evangelium, jak je zapsáno u evangelisty Marka v 6. kapitole prvních 6 veršů. Vyšel odtamtud a šel do svého domova, učedlníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, jež mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama.
což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův. A nejsou jeho sestry tady u nás a byli jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není beze cti leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. To jsou ta slova. Domov. Toto slovo pro mnohé z nás patří k těm obzvlášť drahým. Možná čím jsme starší, tím zní pro nás silněji. V úterý tento týden jsem se účastnil večera s Berndem Posltem v knihovně Václava Havla na Praze 1 s pozoruhodným Němcem, který se jako málokdo zasadil o smíření s Čechy. Právě on svého času prosadil do ústavy svého krajanského sdružení, že ze své strany už nebudou vznášet žádné nároky na restituce. Do Čech, do Prahy, do Jablonce, odkud jeho rodina pochází, jezdí jako domů. Jeho záměrem je obnovovat vztahy, a nejenom vztahy, ale i vědomí společných úkolů. Když Bernd Posselt mluvil v úterý o Heimat, tak zdůraznil, Heimat to se nemá překládat slovem vlast. Heimat to znamená domov. Domov to je víc než vlast. Právě před 80 lety, v roce 1939, v básnické sbírce, která se stala klenotem české poezie, vyspíval vyznání rodnému kraji Vysočině František Halas. Ať si jen země letí do prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás, kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím. Tak to tehdy cítil teprve 39-letý Halas. Domov jako jistota místa posledního. V tomto směru Mojžíš žalm 90. jemu připisovaný otevírá vyznáním, že u Boha jsme měli domov po všechny generace, po všechna pokolení. Domov jako místo, kde máme své místo, kde jsme milováni, kam patříme, odkud jsou naše kořeny a kam se smíme navracet. Ježíš šel do svého domova a nešel sám. Šel s družinou svých učedníků, jako učitel zákona. Vrátil se do Nazaretu, kde vyrůstal. A v sobotu, jak jinak, se svými krajany i se svými učedníky zašel do synagogy. A zpočátku mohl cítit uznání. Vždyť si o něm v úžasu šeptali, když si vzal slovo a promlouval, odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama? Tito jeho někdejší sousedé a známí cítili, že Ježíš není žádný průměr, že se v něčem vymyká. Provází ho pověst divotvorce, jeho slova svědčí o nebývalé moudrosti. Rabí Šmule sedí a studuje. Když tu a všichni v synagoze jsou toho svědky, se objeví anděl. Rebe Šmule, záři Izraele, ty z všech cností nádoba, naprosto nesobecký, chování vzorného, s výbornými studijními vlastnostmi. Co do charity, příkladnost sama. A takový menč, rozhodl náš nejvyšší, budiš pochválen, zaslouží odměnu, tedy ten náš menš. A tak tě čeká odměna podle vlastního výběru. Nekonečné zdraví, nekonečné bohatství, nebo nekonečná moudrost. Tak jakou, Rebe, co řekneš, hned se stane. Bez jakéhokoliv otálení byl Rebe Šmul rozhodnut. Uvítal bych tu moudrost bez konce. Anděl se zaradoval. Mazl tov, hodně štěstí, rabi, užij si své moudrosti. A zmizel. V templu bylo chvíli úplné ticho. Pak si přítomní začali protírat oči a štípat se do tváří. Nespali, jako obvykle. Věřit tomu ale bylo zatěžko. Jeden z nich se konečně osmělil. Rebe Šmule, nezdálo se nám to všem? Neměl bys trochu otestovat něco ze své nekonečné moudrosti? Řekni nám, Rebe Šmule, řekni nám něco opravdu moudrého. Rebe Šmule usedl hlavu v dlaních. Ouvej, že si já blbec nepřál ty peníze. Ani pán nebyl zrovna při penězích, jak je patrno z náhlého zvratu v atmosféře. Což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův. A nejsou jeho sestry tady u nás. A byli jim kamenem úrazu. Tady se o tom píše, že pán se vyučil tesařem. Toto řemeslo ale tehdy nemělo zlaté dno. Takové pomocné práce dělali ti, co neměli žádnou půdu, co oni přišli, bezzemci, chudí lidé. Ježíš pocházel ze skromných poměrů. Navíc si o této rodině asi povídali všelijaké klepy. Což to není ten tesař, syn Marín. To je také zjevná narážka na to, že Maria počala Ježíše ještě za svobodna. Nikoli syn Josefův, jak by bylo obvyklé, ale syn Marín. To lidé nevyslovovali s dobrým úmyslem. Jeho původ byl pochybný, s nějakými mesiářskými ambicemi zcela neslučitelný. A byl jim kamenem úrazu. Kamenem, na který se naráží, přes který se klopítá, příčina obtíží a nepochopení. V pruském městě Pilkalen měli v 19. století před Prahem soudní budovy skutečný kámen, kterému říkali kámen úrazu. Byl to kámen, o který se nesmyslně soudili dva příbuzní. Ležel totiž přesně na hranici jejich pozemků. Soudce dal inkriminovaný kámen vyzvednout a zapustit před soudní budovu tak, aby se o něj zakopávalo. Aby tento kámen úrazu všem připomínal, že soud se nemá obtěžovat malichernostmi. Ježíšovi soukmenovci skutečně uvízli na mělčině. Ježíšova moudrost a jeho osobnost najednou byla pro ně nepřijatelná. Ne proto, co říkal či dělal. Ne proto, jestli měl nebo neměl pravdu. Ale protože na základě svého původu by je neměl tolik převyšovat. Závist, škodolibost, průměrnost, kocourkov. Taková může být odvrácená strana domova. Vynikající houslista Oldřich Vlček, který založil v Praze první pražský soukromý orchestr virtuozity Praha, mi kdysi říkal, zkoušeli totiž v našem kostele na Vinohradech, že zatímco z nejrůznějších stran se mu dostalo mnoho poct v životě, jeho vlastní otec jeho zásluhy nikdy plně neuznal a že ho to dost mrzelo. Když tě doma přijmou, je to dvojnásobná radost, když tě odmítnou, je to dvojnásobná bolest. U úspěšných lidí je to přijetí přesto snadnější než u proroků či myslitelů, kteří sdělují i nepopulární pravdy. V domácím prostředí se snadněji převede řeč od zásadních myšlenek k malichernostem, ke klepům a k relativizaci sdělení. Však i samotná Ježíšova rodina měla svého času Ježíše za pomatence. Jeho opravdovost vybočovala natolik, že si ji neuměli vysvětlit jinak, než klepáním na čelo. Zkrátka, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. Jsou ale i výjimky. Jednu popsal Petr Pithart ve studii nazvané Prorok, který byl v Čechách uznán. Je to studie o T.G. Masarykovi ještě z normalizačních let a autor v ní ukazuje, jak pták bouřlivák Masaryk, který dráždil svými postoji vůči rukopisům, který se postavil při Hilsneriádě takřka sám proti všem, plaval proti proudu jako lososi, který stále mluvil o mravnosti a mravně se snažil i jednat, jak tento muž byl přesto v českém prostředí uznán. Byl uznán, neboť se domů vrátil jako vítěz. Poté, co vyhlásil odboj proti Rakousku, poté, co zorganizoval legie v Rusku, poté, co se diplomaticky prosadil i u spojenců, se po 3,5 letech intenzivního zápasu za samostatnost Československa vracel domů jako již zvolený prezident, jako hrdina, osvoboditel. Všichni v tu chvíli zapomněli, jak je tehdy iritoval, jak mu nemohli přijít na jméno, jak o něm skládali škodolibé popěvky, Masaryčku, Masaryčku, zasloužil bys na houpačku. Prorok, který byl v Čechách uznán, avšak z proroka se stal tatíček a po jeho smrti mu 3x postavili sochy a 3x je odstranili za protektorátu po únoru a po srpnu. Nyní tyto sochy stojí po 4. Budou se opět demontovat nebo tentokrát vydrží? To záleží na každém z nás. Na tom, jestli naše srdce nestvrdne či neschromne, ale budeme jednat vedeni svou vírou, přesvědčením a svědomím. Masaryk říkával, Ježíš, ne Cézar, toť smysl našich dějin a demokracie. Učitel zákona Ježíš, nikoli bezskrupulózní politik Cézar. Ježíš, který sám není tatíček, ale který ukazuje cestu k nebeskému Otci, který sám je ta cesta, pravda a život. Ježíš, který se nebojí volat k pokání, ale zároveň přijímá ty, kdo zatouží po změně ve svých životech. Ježíš, který říká blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. A ty, kdo nemohou, koho sužují životní břemena, zve, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Ten, který na vlastním životě prokázal, že velikost člověka se osvědčuje ve službě. Ten ukřižovaný a vzkříšený a skrytě vítězný, zjevný jako vítěz těm, kdo jej přijímají ve víře. On, ten živý, jehož očekáváme, neboť boží dílo s člověkem pokračuje. Tak to vyznávat, to je ta moudrost, kterou představuje syn Marín. Prorok není beze cti leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. Chesterton kdysi napsal, že opuštěná víra je nejvíc nenáviděna. Vzpomněl jsem si na tento postřeh, když se nedávno projednávalo zdanění církevních restitucí. Iniciátory tohoto zdanění jsou komunisté, kteří slovo pokání škrtli ze svého slovníku. Rozsah jejich škod nejen vůči církevnímu majetku, ale především vůči konkrétním lidem, které poslali do dlouholetého kriminálu nebo dokonce na smrt, se nedá vyčíslit. Křesťanství bývalo v českém prostředí doma, stejně jako v celé Evropě. Pokusy o to, aby se zde i přes oslabení znovu rozvíjelo, naráží na různé zdi. Zeď nenávisti není ta nejhorší. Nejhorší je lhostejnost. A přestože tyto zdi existují, je pozoruhodné, že víru to nezastaví. Nejsou to zástupy, jsou to jednotlivci, kteří nacházejí znovu cestu k Bohu, ale tento proces zde nepopiratelně existuje. Víra je jako rostlinka, která, i když se zdá, že uvadla, se znovu rozzelenává a vzpamatovává. Ostatně nic lepšího neexistuje. Dneska tam trochu delší, tak vydržte, prosím. Skutečnost, že víra v živého Boha může narážet, a to i ve společenství lidu smlouvy, je známa už hluboko ve starém zákoně. V prvním čtení jsme slyšeli oddíl vyslání ke službě z knihy Ezechiel. Neboj se jich, neděs se jich, je to lid vzpůrný. A nebo oni i jejich otcové mi byli nevěrní až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k ním a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpůrný. Poznají však, že uprostřed nich je prorok. Ježíš přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali, se píše v Janově prologu. A apoštol Pavel se s tímto výsledkem pere v listu Římanům celé 3 kapitoly, 9. až 11. věnuje Izraeli a jeho místu před Bohem. Izraeli, který z větší části Krista odmítl. Toto odmítání už začalo tehdy v Nazaretu. Sám jsem nabyl jedné zkušenosti při své návštěvě Nazaretu, která měla překvapivě podobné rysy. Je to již víc než 11 let, kdy jsme se skupinou slovenských novinářů přijeli do Nazaretu zrovna den předtím, než zde sloužil bohoslužbu nahoře srázu Benedikt XVI. V centru města, v němž na izraelské poměry žije nebývalé vysoké procento Arabů, vyvolával místní imám z Tlampače nenávistné slogany proti křesťanům. Proti těm, kteří se sem právě sjížděli z různých koutů, zejména předního východu. Nechal jsem si ten základní obsah slovní palby přeložit jedním arabským prodejcem. Ten s imámem nesouhlasil. Řekl mi, že je rád, že sem křesťané putují, protože aspoň má komu prodávat. Ale to hlasité, otevřené nepřátelství vůči křesťanům mám spojeno právě s Nazaretem. Akorát Židé v tomto příběhu hrají výrazně pozitivní roli. Bez nich by se tu křesťané nemohli cítit bezpečně. V evangeliu se píše, že se Ježíš podivil jejich nevěře a že nemohl učinit žádný mocný čin, akorát uzdravil několik nemocných. I to ale není málo. Co ještě by měl udělat, ptáme se. Asi mohl udělat víc, vždyť vzbudit víru je víc, než jen udělat jednotlivý zázrak. A v tom tkví lekce i pro nás, sestry a bratři. Pán může vykonat mnohem víc tam, kde panuje atmosféra otevřenosti, očekávání a důvěry v Boží slovo a v Boží moc. Je to o tom, abychom se nespokojili s málem. Ježíš působí pohotově tam, kde o něj lidé stojí, kde mu naslouchají, kde se k němu modlí, kde počítají z jeho mocí. On je přece živý pán. On není žádná jen významná postava minulosti, po níž zůstalo jen pár myšlenek a nic víc. A nejenom to. Pán také touží po domově a chce ho mít ve tvém srdci. Klepe na ně a čeká, jestli bude přijat. A to nejen na hodinu v neděli, ale stále den co den, aby byl u tebe doma. Tak to hledá domov u všech lidí, však když nebyl přijat svými v Nazaretu, hned pokračoval v okolních vesnicích a učil, nic ho nezastavilo, nikoho nepřemlouval, jen zval a šel dál od domu k domu a to trvá dodnes. Poutník z Komenského labirintu světa a ráje srdce slyší tato útěšná slova páně. Synu, já na dvou místech bydlím, na nebi v slávě své, a na zemi v srdci zkroušeném. A ty od toho času chci, abys také dvoje obydlí měl. Jedno zde doma, kde jsem i já s tebou býti připověděl, druhé u mne v nebi. Tam, kde je Kristus přijat jako doma, tam on se bohatě odměňuje, dává nám zase právo nebeského domova, aby věřící mohli mít dvojí občanství, jedno zde na zemi a druhé v nebi. A měj mysl ke mně co nejvíc vždycky zdviženou, k bližním co nejníž skloněnou. Zemských věcí, dokud tam si užívej, v nebeských se kochej. Praví se v knížce, která počala pochmurně líčením labirintu světa, ale vyústila v nádherný, barokně košatý popis toho, co se děje s člověkem, který Krista přijal za hosta nejvzácnějšího. A tato pravda platí i v našich časech. Amen. Pane Ježíši, slyšeli jsme Boží slovo. Děkujeme za ně, děkujeme za tvé dílo, za tvůj kříž, za tvé vyslání na cestu. Vkládáme do tvé péče a ochrany naše blízké, naše rodiny, naše sbory a další sbory tvé církve v našem sousedství. Naše město a okolní města a obce, náš kraj, náš euroregion, náš partnerský sbor v Týrštajnu. Prosíme však, aby dílo tvého ducha, dílo smíření, pokoje a spravedlnosti se prosazovalo zejména tam, kde se válčí, kde panuje útlak, pronásledování, nářek, kde zdroje k živobytí se tenčí, kde lidé ztratili střechu nad hlavou anebo někoho ze svých blízkých, kde výhled k cíli a smyslu života je zamlžen, kde se zdá, jako by ten zlý se chopil otěží a dělá si, co chce. Duchu svatý, duchu Kristův, nevzdávej to ani na těch místech a v tom prostředí, nad nímž ostatní už lámou hůl. Nevzdávej to však ani tam, kde sice vládne prosperita, ale chybí trojina věcí nejpodstatnějších – víra, láska a naděje. Pane, děkujeme ti, že ti stojíme za to, že k nám přicházíš, abys měl v našich srdcích svůj domov. A že nám zároveň ukazuješ, že ten poslední a trvalý domov máme u tvého Otce, k němuž nás učíš každodenně volat. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Sedíme se, budeme zpívat další píseň. Slyšme slova poslání z listu Koloským 2. kapitoly. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady, moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a přítomnost Ducha Svatého s námi se všemi. Amen. Z písně 304 zaspíváme první a třetí verš, první a třetí sloku.